Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til Økonominyhetene. I dag skal vi se nærmere på leieprisen I Oslo når vi får besøk av eiendomsinvestor Ola Merle. Vi skal også se på hva som rører seg på Europa, Asia og USA-børsene, men vi begynner her hjemme. Akkurat nå vi ned 0,1% trygg, men det veldig små utslag.
Det en svak nedgang. Det var bittelitt opp I går, og så har vi en svak nedgang. Og det til tross for at oljeprisen ligger på et ganske høyt nivå fortsatt, på $64 for lettoljen og 71 for Brenten. Så det en lite fall da på Equinor og Aker BP. Mest på Aker BP og litt grann ned på Equinor. En liten nedgang der, det kan påvirke markedet litt grann. Og så skjer det ikke så veldig mye. Vi har snakket veldig mye om disse storgassskipene. Der har faktisk da, de kursene vært opp 4-5% I dag, så det positivt.
Ja, akkurat nå så stiger Avance Gas 6,7%, mens BV LPG opp 2%. Men de har jo steget hver eneste dag og hatt en solid oppgang og egentlig reprising av aksjekursen sin de siste månedene.
Ja, fordi det har vært veldig svagt I et par år nesten, så det var grunnlag for en optimisme hvis det da på en måte markedet snudde hvis bunnen var nådd. Og det ser som markedet sier, jeg har ikke gått inn I hverken Avance Gas eller de andre for å se om det lønner seg eller ikke lønner seg, men markedet går hele tiden. Og ofte det slik at man da bør følge markedet hvis man vil være I shipping, så vil man kanskje være der hvor markedet ser som det går. Og så går også da tørrelast litt grann også, så går Lovsen også litt opp I dag. Så da, vi har begge de skipsselskapene som veldig, svinger veldig, og som har vært veldig, altså I tørrelast har vært elendig de første månedene I år, og så har det plutselig snudd litt grann, så går det litt oppover. Men det kjempespekulativt, det kjempevanskelig, og de storgassgreiene kjempevanskelig og kjempekomstig.
Men når du sier Gold Norsen I går, så kom det jo en rapport, eller en ekte meglerhusen som var ute nettopp og trakk frem Gold Norsen, fordi det var ikke bare disse gassrederiene, sånn type Avance Gass og BVLPG, som kom til å få en opptur, men også tørrbulk og LNG-gass.
Shipping kjempekomplisert, og
det var, det var jo nettopp på disse forventningene om at handelsavtalen nå nærmer seg en løsning.
Og det et godt poeng, og det må man ta hensyn til, men det var en opptur I slutten av fjoråret også I tørrelast, og så plutselig ramlet det sammen I januar, februar, mars. Altså jeg mener det så vanskelig å være I de sektorene, der burde man ikke være hvis man ikke har veldig mye penger og kan liksom leke litt og slenge litt her og der, eller ekstremt god I shipping, eller ekstremt god på internasjonale handelsavtaler. Det kan forutse hva Trump sier, eller hva kineserne gjør, og så videre. Det kjempekomplisert, jeg vil ikke anbefale noen å være I shipping-aksjene I det hele tatt.
Nei. Så, men vi kan jo bare da ta med, siden vi først var innom de, at det var altså et meglerhus her I dag som gjorde endringer I kursmålene på blant annet BVLPG, som da tok kursmålet Nordea Markets fra 42 kroner til 53 kroner, og Avance Gass fra hold til kjøp.
Ja, altså hvis du skal være liksom, gå med trenden, så det sikkert et greit svar hvis man da vil være shipping. Jeg synes det kjempekomplisert. Vi ser at de internasjonale børsene var bittelitt opp I går, 0,25% I Europa, 0,25% I Amerika. Det usikkert om hvor markedene går, det veldig mange rare ting som skjer samtidig. Så jeg synes det komplisert da, liksom, å anbefale folk, eller si til folk at de bør kjøpe aksjer, for, som da jeg vet historisk svinger som bare rakkeren. Det synes jeg vanskelig.
En annen aksje som svinger som bare rakkeren, men akkurat I dag opp 6%,
Norwegian, flyselskapet. Og der følger vi med, og det kan vi ganske mye om. Og der det ikke kommet noen vesentlige nye ting, men det noen som sier at för det första så svänger den så pass mycket att vi har sett att 39-tallet flera gånger idag och så har den då
nu är den på 40,4 kr.
Ja, men så har varit 39-43 gånger upp och ner så den håller sig runt 40 kr. Det vill säga att det är 8 kr ner från då dessa superinvestorer köpte på 48 kr per aktie. Och då har de alltså visst jag inte har sålt så har de tappat ganska kraftigt på den lilla tiden jag varit aktionär i sällskapet. Och det sägs då att ett par av dessa stora professionella investorerna är ute och att de andra sitter fortsatt. Och så är det kommer det ju då nya meddelanden från liksom Norwegian hela tiden och då säger de då att en del Airbus-fly som de skulle få, det är de utsatt leveringar så att de på kan koncentrera sig om den verksamheten de har, de rutiner de har och de hubbarna de har runt omkring.
Och inte minst de finansiella förpliktelserna för det vid den utsättelsen av de Airbus-flyna så får de alltså reducerat sällskapets kapitalförpliktelse med nästan 5 miljarder kronor.
Ja. Och det så de gör ju många ting då för att få kapitalbehovet ned och de har tagit fly senare leveringar för de är smarta och slipper betala ut massa pengar och de ska också nedbetala på någon obligationslån så de gör massor av men det gäller att se om detta går bra då när flera sällskap noterar ganska mycket pengar till påske då nu är det påske snart då ska vi flyna gå fulla hela tiden jag ska resa med Norwegian själv till Frankrike.
Jag hoppas att jag reser med Norwegian.
Vi ska till Stockholm nu.
Jag hoppas att i första omgången jag hoppas att det går och hoppas att det inte är så fullt som det var sist gång. Men det vi också kan ta med att Pareto då gentar köp som befallning på Norwegian till trots för att de tar kursmålet på aktien ned från 125 till 100 kronor. Men de menar alltså att det negativa sentimentet är överdrivet.
Jo, men jag har haft ett kursmål på 125 när aktien
ja, det är flera som har sagt att den kan gå i 100 och den kan gå i 0.
Ja, men det har varit då vi spådde att vi antog att den kanske ville gå ner att man ville närma sig 40 kronor och så har den gått under 40 kronor. Har varit vad var den nere i 37 kronor eller
så. Jag var nog nästan nere på.
Jo, men alltså anbefaller folk att köpa när vidare vart svängningarna är så stora och vart osäkerheten är så stor och man inte vet om dessa Boeing-flygen då 737 max 8 hvor de eier 18 og leide ut et par stykker, om de kommer til å stå på bakken i 2 måneder, eller 4 måneder, eller 5 måneder, det vet man ikke noe om. Og hvor mye penger de kommer til å få fra Boeing for å gjøre opp de skadene de har fått, det vet man ikke noe om. Så anbefal den da å snakke om en kurs på 100 eller 150 kroner er nesten meningsløst. Det burde ikke bare rett å gjøre.
Nei. Vi kan ta med oss at SEB oppgraderer Lerøy til kjøp i dag, tar kursmålet fra 69 til 70 kroner, og det gir en oppside på 10%. Ikke noe sånn saftig anbefaling, kan man vel ikke kalle det.
Nei.
Vi har flere aksjer som justeres på i dag. Pareto Securities ser begrenset oppside i Kongsberg-gruppen og nedgraderer aksjen fra kjøp til hold.
Ja, det har jeg ikke kommet til, men jeg vet at Storebrand er litt ned i dag, men det er fordi utbytte.
You tell me.
Ja. Utbyttebetalning på 3 kroner i dag.
Og så Adevinta har sin andre dag på børs.
Ja, det er viktig. Jeg har ikke fått sett så nøye på selskapet enda, da. Men altså, det er jo da rubrikselskapet til Schibsted som de har skilt ut. Og Schibsted fortsetter å eie masse i selskapet. Og den startet i går, så vidt jeg ikke vet. Jo, det startet vel noteringen i går. Og da var kursen 89 kroner, og nå er da kursen ned til 87 kroner eller sånt da.
Ja, 87 kroner og 45 øre. Det akkurat nå ned 1,8%. Ja, men Schibsted A og B-aksjene stiger i dag. Da er Schibsted A-aksjene opp 1,5% og Schibsted B opp 1%.
Det er kjempekomplisert å finne ut hva som har vært. Hva
er liksom... Ja, for det var vel slik at for hver Schibsted-aksje så
fikk du en aksje i rubrikselskapet.
Ja, ja.
Men det er liksom komplisert å finne ut hva er det riktige kursnivå eller målet for de to selskapene. Og det rubrikselskapet er jo nå priset høyere enn det gamle Schibsted.
Ja, og så kan vi si at DNB mener at Borregaard kan være i en attraktiv posisjon for å forbedre kundenes utslippsnivåer, og derfor har de en kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 100 kroner. Er det noen flere aksjer vi har glemt å nevne da, Trygve?
Nei.
Siden vi har litt tid før vi enda, vi ikke helt vet om gjesten vår kommer på plass,
kan
vi ta for oss den andre store begivenheten eller skandalen denne uken når vi først har tid. Det har vært litt politisk skandale.
Du tenker på reiseregningene på Stortinget?
Ja.
Ja. Altså jeg kalte det å svine. Det var litt sterkt da, i lederen min i Finansavisen i dag. Men det er samme som Fremskrittspartipolitikeren, som tidligere da ble tatt i å ha konstruert reiser som ikke har funnet sted, og fått refundert da både kilometergodtgjørelse og diettgodtgjørelse fra Stortinget. Og nå har da en Arbeiderpartipolitiker gjort akkurat det samme, med flere 100 000 kroner i diett- og kjøregodtgjørelse, og også da helt konstruert reiser som ikke har vært på en gang. Så, så det liksom helt håpløst, og da sier hun at hun ikke har skjønt hvordan dette gjøres, og sånn, det så komplisert. Det ikke noe komplisert i det hele tatt. Det fylles hvor mange kilometer med bestemt sats, og hvor mange døgn med bestemt diettgodtgjørelse. Og hun vi snakker om, fra Arbeiderpartiet, som da nå, hun har vært på Stortinget siden 2013. Hun har hatt 6 år på å lære seg å fylle ut et skjema med tre rubriker. Og hvis hun ikke klarer det, så burde hun ikke sitte på Stortinget.
Nei, men altså, jeg har sett noen sånne veldig morsomme... Det blir jo mye humor ut av at disse stortingspolitikerne gjør sånne ting, for dette, det er jo helt, egentlig helt hårreisende. Men det er blant annet et sånt bilde som går rundt av liksom, med liksom veiledning til, hvor, til om og når du skal skrive disse reiseregningene, sånn... En, har du vært på reise? Ja, nei. Hvis du ikke har vært på reise, da trenger du ikke å føre utlegg. Hvis du har vært på reise og den er privat, så skal du heller ikke føre utlegg. Men dersom den er altså da en reise i regi av jobben din, og du har hatt utlegg, da kan du føre reiseregning. Skal det være så vanskelig for politikerne å skjønne hva norske lover og regler sier om reiseregning?
Nei, det er ikke noe vanskelig. Det er veldig lett, og det er veldig billige unnskyldninger. Men det som problemet er jo ikke det at noen forsøker å berike seg eller tjene penger på at et system ikke virker, som det da har skjedd flere ganger, både ved denne Fremskrittspartipolitikeren og Arbeiderpartiet nå. Men det er ingen kontrollinstanser, det er ikke noe som attesterer bilagene. Hvis du reiser på, til London for oss og gjør en jobb der, og du kommer reiseregning på diett og hotell og greier, så må noen attestere den for deg. Og hvis du, sånn er det i de fleste private selskaper, eller i alle. Og hvis noen her på USA hadde liksom svindlet meg for 5000 kroner på en falsk reiseregning med falsk diett og falsk kilometergodtgjørelse, så ville personen vært sparket på dagen. Helt sikkert. Og sånn er det, sånn
men kan man
ikke
forvente oss at det får samme ringvirkninger og konsekvenser som denne FRP-politikeren?
Jo, men det, vi vet ikke resultatet der. Denne politikeren er anmeldt for bedrageri, og så skal det etterforske og undersøkes, og så kan man komme til en konklusjon, eventuelt en siktelse til slutt, men det er akkurat det samme. Det er konstruert i det som ikke har funnet sted.
Ja, så det er ikke noe mildere om, eller formidlende omstendigheter rundt denne saken kontra når
vi... Nei, men altså, sånn rett, sånn statsvidere sier da det, eller de som statsvitenskap sier da det, at det er litt forskjell fordi at politikerne er valgt av folket, og de er bare ansvarlige for folket, så det er ingen over dem som kan kontrollere dem, så kan nærmest gjøre hva de vil. Det er en ordentlig sludder, selvfølgelig. Det finnes selvfølgelig personer i partigruppene på Stortinget som kan da attestere at en reise finner sted eller ikke. Det tar 2 sekunder.
Ja.
Ja, det er bare naturlig.
Men at det kan komme sterkere kontroller i fremtiden, det er kanskje ikke...
Ja, Stortinget har ikke lagt opp til det. Det Stortinget sier, presidentskapet sier, det er det at det vil bli vanskeligere å lure oss i fremtiden, for nå må de føre opp hvem de har besøkt.
Ja.
Og eventuelt legge frem en kopi av en invitasjon. Det er ikke noen kontroll, det.
Nei, men som helt vanlige bedrifter faktisk må gjøre i dag også. Hvis man er ansatt i en vanlig bedrift, så må man si hvor man har vært, hvem man har møtt og hva som var formålet med reisen.
Og hvis du har, skal ha refundert 5 eller 10 000 kroner, så må du ha en attest på det fra en eller annen, din avdelingsleder eller hva det måtte være.
Ja, og hvis vi skal bare gi seerne våre noen råd, da, så er det sånn, hvis du ikke har vært på reise, så trenger du ikke å føre reiseregning.
Du ikke har vært på reise? Nei, da må du konstruere den. Ja.
Etter vinner- og taplisten får vi besøk av eiendomsinvestor og motekonge Ola Merle. Vi tar med oss oljeprisen. Brentoljen er nå ned 0,19% til $71.30. Dagsomsetning på Oslo Børs 2,5 milliarder kroner. Vi har fått med oss Ola Merle. Du er eiendomsinvestor, og vi også kaller deg motekonge, for vi skal snakke litt om noe som toucher inn på begge deler. Men for en drøy uke siden i Finansvisen så fortalte du at dere i Follestad, der hvor du er medeier, hadde klart å forhandle ned leieprisene i sentral Oslo til halvparten av det leien egentlig skulle være.
Til halvparten av det megler gikk ut med opprinnelig. Og det lokale på Karl Johan, det lå ute i markedet en god stund. Og beveget seg nedover da, i grunnleie. Og vi kom inn i forhandlingene på et nivå som vi fortsatt synes var litt for høyt. Og vi forhandlet ned enda et stykke til en kontrakt og en langsiktig kontrakt som vi har veldig tro på.
Ja, og da lå vel leieprisen, var det rundt, må du korrigere meg, 14 millioner eller noe sånt?
Ja, vi begynte på 13,9, tror jeg det meglet var ute med først. Og så endte da fastleien på 7.
Ja.
I hvor mange år måtte du da begynne det?
Du, det er, der blir vi gjerne i mange år.
Ja, men hvor måte du må ha kontrakt?
Ja, nå har vi så mange kontrakter, men hvis jeg husker riktig, så er det en 10-årskontrakt.
Ok, så det er jo ganske lang kontrakt da, hvis vi skulle over alt.
Vi har jo vært i Akersgata rett rundt hjørnet i 30 år. Og Follestad har holdt på i 100 år snart, 100-årsjubileum i 2023.
Follestad, ikke det, det den kledsforretning hvor alle mennesker ser som det gravide og tjukke og sånn?
Nå du være snill, altså.
Står i kø? Det var i gang. Det var ikke det.
Det var i gamle dager, så var Follestad ble etablert, som sagt, i 2023, og da var det butikken for alle størrelser.
Ja, og da, det var akkurat det, og ja. Da var det også de som var ganske
ja, ja.
Så litt gravide.
Lange og korte og tjukke og tynne.
Det var salgspitchen
ja. I Follestad. Ja, det riktig.
Det ganske morsomt poeng, det Lille. Det var pitchen i selskapet.
Det var det.
De bruker ikke samme reklame i dag.
Nei, vi gjør ikke det. Og William Follestad, som fjerde generasjon, har nå fornyet kjeden. Så mine sønner, da, som pluss minus 20, de synes dette den kuleste butikken i byen.
Oi, det det?
De sier det.
De sier det.
Jeg tror ikke det bare å løpe på. Det ikke så langt unna altså, Ferne Jakobsen, skjønner du?
Follestad høres så skummelt ut, og det kan de.
Ja, dit må du. Dit må du.
Dere ligger jo nå i Eger, ikke sant?
Vi lå i Eger da, og vi har fortsatt den butikken ut 2019. Og så er vi nå på Karl Johan, og så er vi i Kongens gate, og så er vi på Paleo, i Valkyriegaten.
Ja, for du har 11, altså Follestad har 11 butikker i Oslo sentrum.
Fornebu senter, Sandvika.
Men du, Oslo sentrum, det er jo ikke mulig å komme dit lenger. Altså hvis du tar T-banen herfra fra Smestad, så kommer man veldig fint til sentrum selvfølgelig. Havner man midt i butikksenteret på Egertorget. Men hvis du ikke kjører T-banen, så kommer man jo ikke til byen lenger. Det er jo litt skremmende da.
Denne bilfrie byen,
ja.
Det er et tveget sverd. For bilfrie gater er på mange måter bra for handelen. Det blir et yrende liv og masse folk som trives i byens møteplasser, kan du si. Men det blir veldig selektivt, slik at de som ligger i veldig gode beliggenheter, de får en bedre business ut av det, mens de som ligger litt utenfor, de blir rammet veldig hardt. Mm. Og så har du det poenget med at man skal drive dette her logistisk, fysisk, og det blir veldig vanskelig gjort med at alle gater er stengt med varetransport og varer til og fra og mennesker til og fra som Trygve påpeker. Så det er positive ting for vinnerne, og så er det veldig negativt for randsonene.
Det kommer frem for en uke siden at turistbusser, som normalt skal til sentrum, se på forskjellige ting i sentrum, blir lestet av i Karl Johan, i dine butikker eller andre steder, baser rundt og kjøper sånne nisser og troll og sånn, og souvenir og sånn. Men bussene får ikke lov å kjøre i sentrum lenger, de må sette deg i utkanten av byen. Det går jo ikke.
Det blir ikke mye besøk i sentrum av det.
Det blir ikke mye sånne troll solgt i sentrum av det.
Nei, du kan si mange av de butikkene som er kommet til de siste årene, av disse dyre utenlandske motehusene og merkevarebutikkene, klokker og smykker og klær og vesker og Louis Vuitton er med og alt dette der, de er avhengig av turisme.
Ja,
veldig mye av varene selges til turister. Jeg tror det er snakk om 60-70% av omsetningen.
Ja, men hvis disse turistbussene da ikke kommer til sentrum i det hele tatt?
Det må organiseres, de må slippe seg et sted, og så må de gå promenaden.
Okay. Kan de slippe deg og forslått det, så kan de vandre nedover Karl Johan, så kan de plukke dem opp.
På en eller annen måte.
Plukke dem opp på Lambertseter eller på andre siden av
utkanten. Så langt vet
jeg. Det må Raimond organisere.
Jeg vet ikke om det er lenge siden Trygve Hegnar har vært i sentrum, men jeg tror ikke Karl Johan strekker seg helt til Lambertseter.
Nei, det er ikke så langt fra. Det går nesten ned til
Oslo S.
Ja, Oslo S og litt videre.
Ja. Men når du sier randsonen, da snakker du selvfølgelig ikke om Karl Johan.
Nei, da snakker jeg om sidegatene, og det som ligger i umiddelbar nærhet til disse helt sentrale handelsområdene. Og det er enormt stor forskjell. Du kan ha ene siden av Nedre Slottsgate er leiene skyhøye, mens andre siden av Nedre Slottsgate, altså andre siden av Karl Johan, er nesten ikke mulig å leie ut. Så og du går liksom 100 meter, så er situasjonen helt annen.
Men du går så langt som å spørre kyl i det alt for høye leieprisnivå som vi har sett i Oslo over lengre tid, og mener at det skal vesentlig ned.
Nei, du kan si at denne prosessen begynte med egentlig et veldig godt prosjekt fra Søylens side, hvor Carly Krefting og Co. har gjort en kjempejobb for å løfte det sentrale handelsområdet i Oslo, som nå da heter Promenaden, og det har blitt en destinasjon. Det er å se og gå på kafé og gå på butikk og oppleve Oslo på en helt annen måte. Og så har han fått inn da, eller de har fått inn da, utenlandske aktører som tar veldig godt betalt for varene sine. Vi snakker om vesker til 25 000 og en blazer som du har til 30 000, ikke sant?
Ja da.
Som koster...
Det er Sara.
Nei, det er ikke Sara. Ja.
For Sara koster 340 kroner.
Ja, der er det litt rimelig. Takk og lov på Trygve, sier.
Men de betaler jo for stort for denne produksjonen.
Nei, det er jo Trygve som har betalt for dem.
De har enormt høye marginer. disse utlendingene, og de kan da betale veldig høye leier. Mens vi normale butikker, vi kaller oss multibrandbutikker, vi selger altså en masse merkevarer.
Men man kan få dyre blazerjakker hos dere også?
Ja, men ikke på samme måte. Vi tar kanskje 3-5 tusen for en jakke. Så vi har ikke muligheten å betale de leiene. Så det veldig høye leienivået, det det kun få som har muligheter til å leve med.
Jo, derfor har jo det trukket seg ut alt, og kreftinga, de solgte jo de masse eiendommene. De bygget jo opp, holdt på å gå konk, i hvert fall hadde de problemer med likviditeten og betaling. Og så solgte de der universet sitt av superbutikken midt i sentrum.
Det var en veldig god handel, tror jeg. Nå har de jo gjort en utrolig interessant investering, hvor de har kjøpt hele handlegulvet i Bjørvika. Mm. Det jo et veldig spennende prosjekt, og jeg må jo si de djerve og utrolig visionære.
Det skal driftes.
Så det spennende. Men bakgrunnen i tillegg da jo at handelsnæringen inne i en veldig vanskelig periode.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kanskje den vanskeligste perioden jeg har opplevd på mine 40 år i næringslivet, hvor netthandel får alltid skylda. Jeg tror det for Norges del problem nummer to. Problem nummer en overetablering. Vi har hatt en kolossal overetablering av handelsarealet i Norge. Vi har dobbelt så mye handelsarealet per hode som det man har i sammenlignbare land i Øst-Europa.
Men tenker du da spesielt på kjøpesentret, eller tenker du på at det for mange butikker i sentrum på Sjuåmen og
Aker Brygge? Alt sammen. Ja. Og mye av dette drevet av eiendomsutviklerne, meg selv inkludert, hvor man har etablert kjøpesentra i Førde. Er det 3 kjøpesentre? I Førde?
Ja, hvor mange bor i Førde? Jeg ikke så
god på Førde.
Det finnes
hundrevis av kjøpesenter utover. Og dette har ført til et voldsomt antall butikker. Og eiendomsutviklerne skal ha like stor del av skylda som handelsnæringen selv. Men at man skal slanke ned og skalere ned antall butikker, det helt overbevist om.
Ja, for nå sliter jo da, i følge avisen, så sliter jo også da dressmann og barnegutta også. Tjener masse penger før, plutselig tjener nesten ikke penger.
Når det gjelder akkurat de...
Men de har masse kjeder.
Så vil jeg si følgende, at de har en kanskje sterkeste balansen i bransjen. Og en egenkapital på, leste jeg, 9 milliarder, og masse kontanter til rådighet, så de har en helt annen...
Jo, de kan ha god balanse, men likevel det segmentet de inne i, nemlig altså klesbutikker og det greiene der, det går ned.
Ja, men klesbutikker er ikke ett produkt.
Nei, det mange kjeder.
Veldig, veldig store segmentforskjeller.
Ja, og kjeder.
Ja, så jeg er helt overbevist
om at... Det er ingen for Varnegutta.
Om at Varnegutta, de klarer seg.
De klarer seg.
De klarer å snu skuta og få fart på de...
Ja, men på at de tjener mindre på klær. De tjener mindre penger på klær enn de gjorde før.
Du kan si H&M har i dag over 30 milliarder på nett. I nettbutikken. Raskt voksende. Sara har jo også hørt av store volymer på nett. Jeg kjenner ikke tallene, for det er mye mer lukket system. Men det noe vi må forholde oss til, at den nye konsumenten, mine sønner, deres barn, de holder til på firkanten.
Ja, altså på mobiltelefon. Det kommer jo tale i dag på hvor mange som handler på mobilen.
Ja.
Altså handler klærne sine på mobilen. Og ja. Man har jo hørt at butikken i dag nesten har blitt sånn utstillingsmontore, hvor du kan gå og prøve klær.
Ja.
Og så tenker du kanskje jeg kan få det billigere på nettet, og så går du hjem og bestiller det samme i nettforretning.
Ja, vi kaller det vel multikanal nå da.
Ja.
Hvor dette skal være sømløst, og vi må tilpasse oss denne nye forbrukeren som har vokst opp med firkanten. Jeg kaller det firkanten. Store og små firkanter. De fleste bruker små. Og det, til og med Follestad, som har vokste menn som kunder, de unge og gamle voksne menn, de må forholde seg til at neste generasjons kunder på nett og til stede på nett i
mye
større grad.
Men hvorfor satser de altså veldig mye på butikker nå? Når du ser det scenariet der?
Sentrale butikker kommer fortsatt å overleve.
Okay.
De som ligger riktig, og det ser du også på de store kjedene, for eksempel H&M, de etablerer store dynamiske butikker i bysentra og i gode kjøpesentre. De kommer fortsatt til å overleve, min oppfatning. Og ikke bare overleve, men også vokse der folk møtes. For folk kan jo ikke sitte hjemme i sofaen. Man kan ikke sitte hjemme i sofaen og drive med netthandler og ikke treffe folk.
Skal man møtes på Egertorget da?
Ja, det er hyggelig.
Men det skal ikke lenger enn til, du nevner jo H&M, de har jo flere kjeder, og de har blant annet en ny kleskjede som heter Arke. Og du skal ikke lenger enn til Stockholm og København, hvor de da har integrert, både, til og med på Kastrup, så har de integrert kaféer, altså en living-følelse, hvor du vil bli i butikken, du vil henge med de mennesker som der, du vil drikke kaffen til de riktige baristene. Ja. Altså, og det hører vi også fra Kina, at de handlesentrene der tar de liksom butikkene lenger opp i senteret og prøver å få folk inn på opplevelsesnivå.
Helt enig med deg, og det added value. Det ikke bare en haug med stativer bortover i gulv, du har en hel masse ting som gjør at det en hyggelig møteplass. Men tilbake til netthandel, det jo liksom elefanten i rommet, og nå har vel netthandel innenfor moteklær, har vel kanskje 10-15% av markedet, og da forsvinner jo 10% av topplinjen hos de store aktørene. Da må man tilpasse seg og gjøre grep. Men jeg tror det ligger en liten bombe begravd i netthandelen, og det miljøaspektet som ikke har vært på bordet i det hele tatt enda.
Miljøaspektet,
ja. For det så vidt man begynte å pirke det. Det svenske handels- og servicenæringens hovedorganisasjon, altså Virke søsterorganisasjon Sverige, har gjort en undersøkelse på Sveriges største nettside som heter Wish. De importerer millioner av pakker fra Kina til Sverige. Man gjorde en undersøkelse da på ett produkt, for eksempel en sånn blazer, om man tok den med Wish fra Kina, eller om man gikk i butikken på Norrmalmstorg og kjøpte den. Karbonavtrykket var 30 ganger høyere på den pakken som kom fra Kina.
Fy da, Eline!
30 ganger høyere.
Ja.
Og min påstand at når ungdommen skjønner at import av netthandlede produkter fra utlandet kanskje en miljøbov, som det heter i Sverige, et miljøsvin.
Dette morsomme argumenter, da.
Ja, nei, men dette tror jeg blir veldig viktig. Og jeg tror at norske netthandelsbutikker har veldig mye å hente. Altså kortreis netthandel. Og de bestiller 10 produkter fra Korea, eller Kina, eller Portugal, og så tar de jo 2, og så sender de tilbake feil størrelse. Det et kolossalt CO2-avtrykk som ikke har vært på agendaen i det hele tatt. Overraskende nok.
Ungdommer kan stille utenfor Stortinget nei til netthandel, nei til Kina-handel.
Vent og se. Vent og se.
Men du skal jo ikke tulle det, for det finnes jo disse appene for gjenbruk og videresalg, som er Thais, og der får du faktisk vite at hvis du har solgt en genser på Thais, så har du spart miljøet for 7 kilo
og 500,
i karbonavtrykk.
Ja, 500 millioner kineser mister jobben, det ikke bra.
Det er jo en grunn til at Amazon, da, som en stor aktør, setter disse distributionalene sine overalt for å gjøre netthandelen sin kortreist, ikke sant?
Jeg orker ikke se sånn der, altså, nei til netthandelen med Kina på grunn av klima, liksom.
Bare vent og se.
Men hvor ofte bestiller du ting fra nettet
aldri.
Fra Kina? For det kommer i plast,
aldri.
I papp.
Aldri. Ikke kjøpt et plagg på nettet.
Men du har ikke vokst opp med firkanten?
Med firkanten?
Den der?
Ja, men
altså, I dag så har du altså store distributionaler i Sverige, for eksempel på 50-100.000 kvadratmeter, som sender produkter til 88 land.
Mm.
Hvis det bærekraftig, så skal jeg spise hatten min. Og at det miljøproblemet kommer på agendaen med hensyn til netthandelen, det helt bombesikker på.
Du kan lage en sånn fær kullfyrt fabrikk i Norge i stedet, da, som bare spyrer seg etter...
Nei, det en stor mulighet for norske netthandelsbutikker å gjøre netthandel kortreist.
Og grønnere.
Forbud mot å kjøpe klær på netthandel mer enn 100 kilometer unna, kanskje?
Forbud virker aldri, Trygve, det er vi enige om. Men at bevissthet virker.
Ja.
Og ungdommen I dag ekstremt opptatt av Bergen.
Og vet du hva jeg også har fått høre? At du, vi har jo fått høre om disse skjeggkreene over en lav sko som invaderer norske hus og hjem. Og de kommer også veldig ofte I emballasje, altså I pappesker som har stått på lagret.
Fra utlandet.
Fra utlandet, men også fra alle mulige
slags lagre. Slutt med all handel fra utlandet. La oss lage alt selv. La oss begynne å produsere klær igjen I Norge.
Hvis du henter noe I en pappeske, Trygve, da bør du få den pappesken raskt ut av
hus. Det ikke et eneste plagg som Ola sender besikret som produsert I Norge. Ikke et eneste, alle sammen produsert
Det ikke sikkert vel.
Det for så vidt riktig. Nå har vi vært pionerer på bruk av norske fabrikker når vi holdt på med å bygge på Koko Loko. Så var vi største kunde av Devold fabrikker.
Ja, ja.
Og nå har de fått fart på Dale Garn og greier, så det fortsatt aktivitet I norsk tekstil.
Ikke mye.
Men I hvert fall det som sikkert at de som skal overleve og bli vinnere I fremtiden, det de som tilpasser seg endringer raskest og best. The most adaptable to change.
Du skal ikke le av svenskene, for de ganske miljøbevisste, så visste det for fotfeste at man...
Du likte den der?
Ja, for da, de raskere ut på den miljøtrender.
Det der en udetonert bombe i sammenheng med netthandel. Bare ja, vent og se.
Altså, men Eline... Du köper sig lite på nätet och så vidare sånt och
sånt. Men altså, du Men det är en mycket bättre känsla att gå I butiken och köpa.
Du får ju 1000 gånger så mycket på de resorna till Stockholm.
Ja. Någon må hålla
cykla till Stockholm.
Ja. Det blir fruktligt långt. Men någon må ju hålla Norwegian upp och gå för att det är sant så här I dag. Men kan inte tulle. Du är ju också en stor egendomsinvestor Ola. Du har egendomsprojekt där ute I marknaden nu.
Ja.
Hva tenker du, nå har vi snakket om leieprisene, som kanskje litt høye I enkelte deler av Oslo sentrum, og kanskje må litt ned?
Hvis det samme I Bogstadveien.
Ja.
Prisen I ferd med å komme seg godt nedover I Bogstadveien, og
det
har jo vært langt over 10 000, og nå vel kanskje halvparten etter hvert.
Det sant? Det jo fantastisk interessant da.
Det det samme.
Ja. Men fordi at man ikke kan parkere der, eller fordi man ikke...
Det er ikke det at det lavt nå, men det har vært alt for høyt en periode. Og så har du langsiktige, fornuftige gårdeiere som tegner gode, lange kontrakter med sunne bedrifter på en fornuftig pris, hvor det går an å leve.
Ja, men det du sier, det klart, de har gått kraftig ned, og gårdeierne tar lavere leier I lang tid fremover.
Ja, men det har altså kommet fra et veldig høyt nivå.
Så du får Olav Thon til å senke reiene også? Kristian Ringnes.
Olav Thon en veldig langsiktig og fornuftig gårdeier, som vi har hatt veldig mye å gjøre opp I en morgen. Og han tenker at jeg skal tjene penger, som han sier selv, og dere skal tjene penger.
Mm. Og med den netthandelen som konkurrerer med de etablerte butikkene, så må man kanskje være litt greiere på leien, eller for å få noen inn I disse leielokalene.
Men det står jo noe særlig, altså I Bogstadveien står det lokaler tomme der. Eller alt fylt opp?
Det er mye sirkulasjon I dag. Og vi har fått tilbud om flere lokaler I både Bogstadveien, Hegdalsveien og Valkyrjegaten.
Men synes også man ser stor utskiftning. Jeg synes også man ser stor utskiftning på disse handlesentrene også, sånn som CC Vest og Fornebusenteret og Sandvika, der det også flere butikker som har måttet skifte ut.
Det er veldig store regionale forskjeller, altså disse handleområdene, og det store forskjeller på kjøpesenterne. Du nevner CC Vest, der det et mektig trykk, og det en stor pågang fra veldig mange leietagere som har lyst på lokaler.
Alltid fullt.
Ja, ja, ja. Og Fornebu vil komme som en rakett etter hvert, når hele Fornebuland og Snarøya bygget ut. Og sammen med Sandvika, Oslo City, Storo, alle disse senterne som ligger midt I befolkningssentra, de kommer til å gå veldig bra. Det de perifere, de som ligger ute på Vissan, som svenskene sier, og som ikke har dette...
Vissan, hva betyr det?
Ute på landet. som ikke har disse ekstra verdiene med hensyn til restauranter og møteplasser og kinoer og bowling og trening og legesenter og alt mulig rart. Så du må ha en helt annen pakke. Du kan ikke ha bare handel. Nei. Du må ha mye attåt. Servering har jo gått fra under 10% til snart 30% I kjøpesenteret.
Ja, det jo fint for oss som liker kaffe, latte og boller ja. Og jus.
Skippegata I hvert fall ut. Hvis man havner der, så ser man jo bare døde butikker.
Vi aldri hatt butikk der. Vi var en av de første som gikk inn I Arkaden.
Ja, rett bortenfor, ja.
Ja, og det var jo også Olav Thon. Ja, og det tror jeg fungerer ganske bra I dag. Det jo så mye folk I Karl Johan.
Ja.
Så det jo en umulig å bomme.
Ja.
Det jo en fantastisk gate. Det jo...
Men, ja, Karl Johan en bra gate. Det ja.
Ingen gate I Norge som I nærheten.
Men ja, det jeg ville over til egentlig, da, det var boligprisene. Og om eiendomsinvesteren har noen tanker om hvor boligprisene skal.
Altså, jeg jo med å spår.
Ja.
Og spår I Finansavisen.
Ja. Jeg var styggelig nær champagneflasken I år. Jeg var 0,1% unna champagne.
Ja, du og Hedda Ullnes var jo
blant de som... Ja, Hedda vant. Og det var veldig frustrerende. Det var så nært. Og jeg ganske forsiktig. Altså, jeg husker ikke hva jeg spådde nå for 2019, men det var vel enten 1,5 eller 2%, tror jeg.
Pluss?
Pluss, ja. Jeg tror fortsatt på et sterkt marked i de store regionale sentrene, altså Stor-Oslo og noen andre rundt om i landet. Og det bestemmer de store sentrene.
Ja, altså de fleste får jo da en snittøkning i år i Norge på 3% eller noe.
Ja, det mer enn jeg har spått da.
Ja, og så det kanskje litt mer i Oslo da, kanskje. Ja, ja. Så det noen som spår at det blir krise allerede i mai-juni.
Ja, nå hørte jeg i dag at man gikk hardt ut mot denne boliglånsforskriften, og at det kanskje blir en debatt rundt den, og at det blir slakket igjen. Da kan det føre til høyere prispress da.
Men hvor det du bygger ut boliger nå da?
Du, nå har vi noen prosjekter i Bærum. Vi har et prosjekt på Vestlandet. Og vi driver jo og regulerer Drammen Travpark på 15 året. 15 år har vi holdt på med reguleringsplanen. Unge har blitt store og flyttet ut, før vi får regulert. Der blir det mye boliger. Der blir det over 1000 boliger.
Er det en gammel travbane som da blir området for leiligheter?
Ja, og det skjer med alle Bjerketravbane. Ja. Jarlsberg i Tønsberg, Forus. Det har vært for mange travparker. Og det skal ned til et mindre antall, og det store besøksdagene, det jo historie i travet.
Før var det gartneriene som forsvant og ble boliger.
Ja, nå det veldig mye på nett da, med trav også. Men der jobber vi sammen med...
Stakkars hestene da.
Buskerud Travselskap, veldig spennende bønna. Prosess.
Stakkars bønna da.
Ja.
Ja, men de trenger travbaner.
Ja, det blir jo travparker til trening, og det blir også noen konkurranseparker, men det har vært for mange. Og Drammen en veldig fin beliggende
trappark. Men når håper du at dere skal komme i gang med utbygging der da?
Vi håper på at vi får førstegangsvedtak på reguleringsplanen i år.
Da, etter 15 år?
Men det har jeg sagt mange år altså.
Og de har holdt på med i 15 år?
Ja.
Burde du reise til Drammen og banker dem opp da?
Ja, men vi skal i hvert fall ikke beskyldes for at vi kortsiktige. Gjør det sikkert.
Men Bærum da, det attraktivt? Og...
Veldig attraktivt, ja. Veldig godt marked, men produktselektivt. Slik at vi driver med rekkehus og rekkehusleiligheter der sammen med Trysilu, så det har fungert bra.
Ja. Mens oppover på Vestlandet?
Der det leiligheter og hybler i nærheten av campus, skole og utdannelsesinstitusjonen.
Men du selv, bor du fortsatt i Holmenkollen?
Jeg bor der oppe, ja.
Men skulle ikke du flytte på landet?
Jo, men...
Du kjøpte en svær gård eller et eller annet sånt da?
Frua sier hun har brukt 25 år på å komme seg inn til Oslo, så jeg skal ikke få noe ut derfra.
Så du kjøpte gården og så har solgt den igjen da?
Ja, hun bestemmer. Jeg fikk boplikt i Aurskog.
Ja, men flyttet du dit noen gang? Nei.
Nei, men vi var i gang med prosjekt og skulle pusse opp, men kjæringen satte foten ned, så det ble ingenting.
Det er bra at kvinner bestemmer da.
Hun bestemmer.
Ja, det er bra.
Ja.
Men jeg har skau da. Skau er bra.
De er langt opp i Nord-Norge, i Trøndelag et eller annet sånt.
Men det jo bra miljømessig å holde trærne ved like.
Ja, det var faktisk den skogen vi har, den binder flere millioner tonn CO2, og den tar opp 40-50 000 tonn i året.
Og så leier du ut i sånn revejakt.
Grønn mann.
Grønn mann.
Så leier du ut i revejakt eller elgejakt.
Revejakt?
Ulvjakt, eller?
Neida, elgjakt. Og...
Nei, der oppe så har vi ikke ulv, og vi har ikke flått, og vi har ikke hjortelus, men vi har fantastisk fine områder. Så det moro.
Ja. Ja.
Men blir det penger av det? Nei, det blir ikke. Du
skog nå fantastisk bra.
Er det det?
Ja. Masseprisen har steget voldsomt de siste årene, og det på grunn av at svensker og finner har investert titals milliarder i kapasitet for en helt annen type papir enn norske skog satser på. De satser jo på avispapir, som har gått ned, mens tørkepapir, toalettpapir, Kleenex, mer spesielle type papir, det går sånn. Kineserne har begynt å bruke den type papir, og inderne kommer. Og da
tar det av.
Forbruket per kineser i masse volym er så stort, mens nordmenn bruker en veldig større andel, og det kommer da.
Ja. Men du,
det fører til økt etterspørsel.
Når vi først har en moteekspert, er Trygve skal jo ned til Rivieraen i påsken.
Han måtte falles da.
Og noen andre skal kanskje opp til fjells. Men hva er det som kommer nå til våren som de mennene som ser på bør sikre seg i garderoben?
Ja, da må man rett og slett gå inn på follestad.net.
Ja, da fikk du.
Eller .no heter det. .no.
Ja,
og så må man se på altså. Sommerbleser. Og...
NO heter det faktisk, ja.
Ja,
ja, men du kaller jo Hegnar NO fortsatt Hegnar Online, så dere får diskutere det på vei ut. Men vi får ta...
Vi har masse fint. Vi har hatt styremøte i dag i Follestad. Og vi har god vekst i 2019. Og faktisk hittil i år er vi på like butikker opp over 5%, og det bra I dette markedet. Og nå har jo vi, som du sier, mange kunder som ikke handler så mye på nett.
Ja.
Det voksne menn. Men neste generasjons menn, de handler på nett, og vi nødt til å tilpasse oss det.
Ja.
Men høy servicegrad og en hyggelig butikk
opplevelse. Og svære nummer, svære størrelser.
Ja. Det må jeg
ha. Trygve, da har de kanskje noe for deg også.
Det var Tusen. Veldig lite pent sagt.
Takk. Synes du holder deg godt?
Jeg slag, det synes jeg også. Ja. Det ikke peilig
stramme, vet du. Nei, takk for at du kunne komme til oss, Ola. Taxisjåførene klager liberaliseringen av... Klager over liberaliseringen av drosjenæringen, at Geir Gotteberg vil revolusjonere offshore-meglerbransjen, og at Farsund-milliardær Endre Glasdal tar grep I byggebransjen I Vestfold. Du kan også glede deg til et premiemagasin på 72 sider. Vi tilbake I morgen klokken 13.30, og da vi med oss CEO I Scanship, Henrik Badin, I studio. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.